Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. 23. oktobar, šef kosovske diplomacije Enver Hoxha u Beogradu, kada će doći do pune normalizacije odnosa Srbije i Kosova.
We can have punu normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije možemo imati kada obe države potpišu sporazum koji će dozvoliti Kosovu da bude članica Ujedinjenih nacija. Kosovo to get admission at
United Nations. U ovoj emisiji govorimo i o tome kako je uništen nekadašnji evropski i jugoslavenski šampion, veliki košarkaški klub Bosna. No najprije uključujemo našeg novosadskog reportera Norberta Šinkovića. U Novom Sadu se oslobađanje grada od fašizma prije 70 godina obilježava antifašističkom šetnjom.
U ovim trenucima je završena antifašistička šetnja. Uprkos kiši, približno 500 građana se okupilo na današnjem antifašističkom skupu u ovom gradu. Nevladine organizacije su pozvale građane na današnju šetnju i zbog godišnjice, ali i zbog serije incidenata u Vojvodini nakon prekinute utakmice Srbija-Albanija. Pre šetnje prisutnima se obratio i direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić. On je u svom govoru naveo da se u Novi Sad vratio fašizam i da na svakom koraku možemo vidjeti njegove znakove. On je podsjetio prisutne na incidente u ovom gradu nakon spomenute utakmice. Bila je tu i Marija Perković iz organizacije Žena u crnom. Ona je kritikovala i sadašnju i bivšu vlast u Srbiji da one podržavaju desničarske organizacije. Publicista Teofil Pančić poručuje prisutnima da ne može da veruje sadašnjoj vlasti u Srbiji, jer ona je samo deklarativno za antifašizam. Na skupu smo mogli vidjeti razne poruke, neki od njih su stop fašizmu, ne dirajte nam komšije i sloboda narodu. Šetnja je inače završena, odnosno protekla bez incidenata.
Iz Novog Sada javio se Norbert Šinković, a tokom emisije još jednom ćemo se vratiti ovoj temi. Slijedi pregled drugih novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pretresno vijeće na suđenju nekadašnjem načelniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske, optuženom za genocid i ratne zločine Ratku Mladiću, danas je odobrilo zahtjev tužilaštva Haškog tribunala da ponovo otvori dokazni postupak kako bi predočilo nedavno otkrivene dokaze u vezi sa masovnom grobnicom Tomašica kod Prijedora. Vijeće je zaključilo da tužilaštvo nije bilo u mogućnosti ranije da predoči dokaze u vezi s Tomašicom s obzirom na to da je grobnica otkrivena u septembru 2013. godine u vrijeme kada je izvođenje dokaza tužilaštva već bilo u toku i također uzimajući u obzir vrijeme potrebno za analizu grobnice, pribavljanje izjava svjedoka i izradu izvještaja vještaka. Odlazeća šefica evropske diplomatije baronesa Catherine Ashton razgovarala je u Briselu sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Izražena je zajednička nada da će se dijalog Beograda i Prištine nastaviti.
I know this is a very challenging time.
Znam da je ovo vrijeme izazova za Kosovo, prije svega na formiranju nove vlade. Pratimo ovaj proces izbliza i svima u njemu želimo uspjeh. Što god da se dogodi, nadamo se da će dijalog biti nastavljen i da će početi što je prije moguće. Mnogo toga je urađeno, ali ja sam prva koja kaže još mnogo toga treba uraditi. Brisel će sarađivati sa Novim Balkanom, poručio je kosovski premijer Tači, dodajući da je sav posao na Kosovu još uvijek nije završen kao ni ostatku Balkana i da još toga treba uraditi, ali narod danas gleda u budućnost prema viziji euroatlantskih integracija, priliku koju ranije nisu imali.
Pre dvije godine smo se ovdje u Briselu sreli sa premijerom Dačićem uz mnogo problema, ali danas je potpuno normalno da ministar spoljnih poslova Dačić se sretne sa šefom diplomatije Kosova Enverom Hoxhajem u Beogradu. Ovo je naravno postignuto uz podršku SAD kao i članice Evropske unije kojima želimo da se zahvalimo na tome.
Odluka o kaznama za incidente na utakmici Srbija-Albanija bit će objavljena u petak. Konačna odluka bit će objavljena u toku dana u petak, rekli su UEFA izvori B92. UEFA je pokrenula postupak protiv oba nacionalnog saveza, a Fudbalski savez Srbije tereti se zbog navijačkih nereda, bacanja bakli i drugih predmeta sa tribina, korištenja lasera, ulaska navijača na teren i slabe organizacije meča. Albanska strana je sa druge strane suočena sa mogućom kaznom zbog odbijanja da nastave utakmicu i zbog prikazivanja nezakonitog transparenta. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine danas je ispitano svih 9 osoba uhapšenih u srijedu u policijskoj akciji Gibraltar. Za sve njih upućen je prijedlog sudu Bosne i Hercegovine za određivanje mjera pritvora. Odluka se očekuje sutra.
Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Tužitelj posebnog odjela za organizirani kriminal i njegov tim intenzivno i napodno su radili u protekli 24 sata i uspjeli su ispitati sve ranije uhićene osumnjičene. I tijekom današnjeg dana će prema sudu BiH biti upućen prijedlog za određivanje mjere pritvora prema svih 9 osumnjičenih, između ostalog zbog razloga i opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ometati istragu.
Advokat osumnjičenih čelnika marketinške agencije SVRS-a Vasija Vidović kaže da se odluka suda očekuje sutra.
A onda bi sudsko vijeće najvjerovatnije sutra trebalo odlučiti o prijedlogu tužilaštva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku kojom se nalaže brojanje glasačkih listića sa 14 biračkih mjesta u 12 osnovnih izbornih jedinica za pojedine nivoe vlasti u zemlji. To nije ukupan broj mjesta na kojima će se ponoviti prebrojavanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kanada u šoku nakon terorističkog napada, premijer Stephen Harper poručio je da Kanada neće biti zastrašena i da će nastaviti da se bori protiv terorizma nakon što je jučer u toj zemlji ubijen vojnik na straži kod spomenika žrtvama rata u blizini zgrade parlamenta u Otavi. Osumnjičeni ubica potom je u žestokoj razmjeni vatre sa policijom ubijen u zgradi parlamenta. Dio grada pod potpunom je opsadom gdje policija i dalje traga za još potencijalnih osumnjičenih. Prema do sada poznatim podacima, traga se za osobom pod imenom Michael Zahav Bibeu kao mogući osumnjičeni za pucanje. Parlament u Otavi ponovo je danas počeo zasjedanje odavanjem pošte poginulom vojniku. Premijer Harper je među ostalim rekao.
Naši zakoni i policijska ovlašćenja moraju da budu ojačana u oblastima nadzora, pritvora i hapšenja, tako da će poslovi na tome koji su u toku biti ubrzani.
Američke snage izvršile su 15 vazdušnih udara u srijedu i četvrtak na položaj Islamske države u Siriji i Iraku, saopštila je centralna komanda. Među metama su bila i naftna postrojenja koje kontroliše ova organizacija, a Idris Nasan, zvaničnik kurdske administracije u Kobaneu, još jednom je apelovao.
Civili su pod velikom pretnjom militanata iz Islamske države i zbog toga mi još jednom pozivamo na intenzivnije vazdušne napade međunarodne koalicije.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan danas je izjavio u Latviji da će oko 200 iračkih kurdskih boraca moći da prođu kroz Tursku prema opkoljenom Kobaneu. Pešmerge će pomoći sirijskim Kurdima u borbi protiv militanata Islamske države.
Kurdska demokratska partija Jedinstvo je prvobitno odbijala pojačanje snaga Pešmergi. Kasnije, nakon što su pristali sa kurdskom vladom, je razmatrano o broju Pešmerga boraca koji će biti raspoređeni. Juče su me obavestili da je konačno postignut dogovor da to bude 200 vojnika.
U međuvremenu su sirijski aktivisti saopštili da je u vazdušnim udarima koalicije ubijen 521 islamski borac i 32 civila tokom jednomjesečne kampanje u Siriji. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk upozorio je danas da bi Rusija mogla pokušati da omete parlamentarne izbore u Ukrajini zakazane za 26. oktobar.
Skladno provoditi izbore u Ukrajini.
Veoma je teško držati izbore u zemlji u kojoj je Ruska federacija počinila vojnu agresiju. Apsolutno je jasno da će pokušaj destabilizacije situacije se nastaviti i da će ih provocirati Rusija.
Ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov rekao je da će ukrajinske vlasti obezbjeđivati sa oko 82.000 policajaca red i mir na dan izbora. Glasanje se neće održati u 14 distrikta na istoku Ukrajine koje trenutno kontrolišu separatisti. Moskva je danas demantovala tvrdnje da je jedan ruski vojni avion upao u zračni prostor Estonije. Portparol ministarstva odbrane rekao je za agenciju Interfax da je avion iz ruske enklave Kaliningrad letio preko neutralnih voda u Baltičkom moru. Demantovao su ga međutim NATO snage.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Puna normalizacija odnosa između Kosova i Srbije će se ostvariti kada obje države potpišu sporazum koji će dopustiti Kosovu da bude član Ujedinjenih naroda, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Enver Hodža, šef diplomacije Kosova, koji je kao prvi ministar vanjskih poslova Kosova od proglašenja nezavisnosti boravio u posjetu Beogradu, gdje je sudjelovao na sastanku ministara regije. Našem Zoranu Glavonjiću je govorio i o članstvu Kosova u Međunarodnom olimpijskom komitetu i tenzijama poslije utakmice Srbija-Albanija.
In a timetable between 3 to 4 years or 5 years.
Spremni smo da u narednih 3 do 5 godina razrešimo sva pitanja između Kosova i Srbije. Veoma smo zainteresovani da nastavimo dijalog Beograda i Prištine i verujem da će se to dogoditi nakon formiranja kosovske vlade. Zainteresovani smo također i da primenimo sve sporazume koje smo postigli. Punu normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije možemo imati kada obe države potpišu sporazum koji će dozvoliti Kosovu da bude članica Ujedinjenih nacija i koji će rezultovati uspostavljanjem diplomatskih odnosa. Ali ono što vidimo u posljednjim nedeljama je i da nam je također potreban proces pomirenja između naših društava, da bi promenili percepciju, stavove i da bi jedni druge bolje razumeli.
Cilj vaše posete, vi ste prvi put u Beogradu.
For me it is the first time that I'm in Serbia after.
Ja lično sam prvi put u Srbiji posle 25 godina. To je bilo više nego dugo putovanje. Današnja poseta Srbije je istorijski događaj, jer to je prva poseta ministra spoljnih poslova Kosova Srbiji na kojoj učestvujem u regionalnoj konferenciji na ministarskom nivou. To dokazuje da su se odnosi u regionu promenili. Na primjer, pre 20 godina imali smo veoma tešku situaciju na Zapadnom Balkanu. Region se od tada pomakao ka mirnim odnosima i stabilnosti. Ako je nešto dobar primjer za dobru transformaciju u odnosima Srbije i Kosova, to je dijalog Beograda i Prištine. U tom smislu, moja posjeta je najbolji primjer koliko su se odnosi između dve zemlje promenili.
Li juče ste praktično primljeni u Međunarodni olimpijski komitet? Vaš komentar na to?
What happened yesterday, it is only a step.
Prijem Kosova u MOK je samo korak u pravcu našeg suvereniteta. Kosovo je nezavisna država i tako će biti zauvek. Niko ne može da zaustavi tok istorije. Postali smo članica različitih organizacija, još će nas država priznati, mi smo politički faktor u regionu. Omogućavanje Kosovu da učestvuje u različitim sportskim aktivnostima od najveće je važnosti za naše građane, ali je također veoma važno i za bolje razumevanje među svim građanima na Zapadnom Balkanu.
Kada očekujete prvi susret reprezentacija ili timova Kosova i Srbije, kako će izgledati obzirom na neke tenzije u posljednje
vreme?
Po mom mišljenju, Srbija treba prvo da prestane da blokira članstvo Kosova u različitim sportskim i kulturnim organizacijama, jer to je veoma važno za naše građane i onda se to može desiti. Mislim da je to samo pitanje vremena. Sportski klubovi Kosova su više nego spremni da igraju utakmice. Sport i srpskom i kosovskom društvu može pomoći da se bolje razumeju.
For a better understanding.
Da li će biti moguće posle ovih posljednjih događaja na utakmici Srbija-Albanija da se to ubrzo desi?
I think the soccer match shows how fragile the region is.
Taj meč pokazao je koliko je krhak region, ali u isto vrijeme ta utakmica pokazala je koliko se region promenio. Pre 20 godina bili smo u sred rata i nismo previše razmišljali i brinuli o fudbalskim dešavanjima. Smatram da vojstva Srbije, Kosova, Albanije i svih država u regionu treba da vode računa šta i kako pričaju, kakav jezik koriste i kako opisuju te događaje. U Tirani, Prištini i Beogradu vidim posvećenost evropskoj budućnosti i primećujem da je to što se dešavalo tokom i posle meča Srbije-Albanija uglavnom prevaziđeno. Premijer Albanije dolazi u posetu Srbiji. Posao političara je da iznađu način da relaksiraju odnose među državama i da kreiraju bolji ambijent.
A da li ćete danas imati neke zvanične sastanke sa predstavnicima vlasti u Beogradu i da li ste prihvaćeni kao ministar spoljnih poslova Republike Kosova?
Whenever I am. I am the symbol of Kosovo's sovereignty.
Gde god da se nalazim, ja sam simbol suvereniteta Kosova. Gde god putuje ministar spoljnih poslova, to je odraz nezavisnosti i suvereniteta države koju predstavlja. Ali današnja poseta više je povezana za učešće na konferenciji o regionalnoj saradnji. Također ovde se razgovara i o ekonomiji. U svakom smislu, ovaj skup je veoma važan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Bio je to ekskluzivni razgovor kosovskog šefa diplomacije Envera Hodže za Radio Slobodna Evropa. A kao što ste čuli na početku ove emisije, građani Novog Sada su protestnom šetnjom upozorili na porast netrpeljivosti u multietničkoj Vojvodini. Novi Sad je u Drugom svjetskom ratu prije točno 70 godina oslobođen od okupatora, podsjeća naš Norbert Šinković.
23. oktobra 1944. godine partizani oslobodili su Novi Sad. Iz njega se povukle i posljednje okupacione trupe. Nakon 70 godina, prema mišljenju istoričara Borisa Krševa, ovaj datum i danas ima bitnu ulogu, iako se u javnosti malo govori o tome. On dodaje da u čitavom regionu fali jačanje antifašističke ideologije.
Fašizacije društva, nacionalizmi, šovinizmi su prisutni na ovim prostorima iz dana u dan. Nije bez razloga ovaj prostor je nazvan neko bure barut. Zašto je nazvan bure barut? Ne što su ljudi kratkih merava živac, nego što se sučeljavaju ovde različite civilizacije. Ovde su margine svega što svet razdvaja. A kad živite na marginama civilizacijskim, onda su te frustracije i naboji najveći. I onda imate onu retoriku, Srbija se brani u Kninu, Hrvatska se brani u Zemunu, ne znam, Islam se brani u Sarajevu i tako dalje.
Posebno je bitno naglasiti značaj antifašizma u Vojvodini, gde se nakon utakmice Srbija-Albanija pojačale međunacionalne tenzije. Iako su sumnjičeni za napade na objekte uglavnom Albanaca uhapšeni, problem još nije rešen. Naime, policija je u najvećem broju privela maloletnike. Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić kaže da je upravo ovo dokaz da se suočavamo sa izgubljenom generacijom mladih.
Mislim da smo izgubili jednu čitavu generaciju, da smo opustili da se ona osjeća izgubljeno u određenom procesu i da je jako lako mlade ljude nagovoriti da urade nešto loše, čak i kada se potpuno ne slažu sa tim ili ne znaju šta čine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku emisije odnosima Crna Gora-Rusija, kao nekada sa reeksportom šećera preko Crne Gore i Srbije, koji je kao domaći proizvod pod privilegiranim uvjetima švercan na tržišta Evropske unije, sada iz Rusije stigla informacija da će se prekinuti uvoz mesa iz Crne Gore zbog pokušaja zloupotrebe režima slobodne trgovine sa Evroazijskom carinskom unijom koju čine Rusija, Bjelorusija i Kazahstan. U priču nas uvodi Esad Krcić.
Ruski nadzorni organ uvoza poljoprivrednih proizvoda je najavio privremenu restrikciju uvoza mesa iz Crne Gore zbog mogućnosti ponovnog izvoza evropske robe koja je pod embargom. Prvi je reagovao crnogorski ministar poljoprivrede Petar Ivanović demantujući informaciju o zabrani izvoza mesa na tržište Rusije, a potom se oglasio i dio opozicije, član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Očigledno da u Crnoj Gori vlada dalje nastavlja da vodi tu špekulativnu politiku koja se graniči sa kriminalom i tako jasno je da su mogli da se izvode proizvodi iz Crne Gore, ali raditi kao i klasični reeksport, to zaista nije dobro, a pogotovo što kroz to pokušava da se neko prevari, da se partner prevari koji je maltene dozvolio da se svi naši proizvodi izvoze u Rusiju. Očigledno gospodin Ivanović želi da nađe neki izgovor, ali svakom je jasno o čemu se tu radi.
Rukovodilac ruskog nadzora uvoza poljoprivrednih proizvoda Sergej Dankvert rekao je za RIA Novosti da crnogorska preduzeća reeksportuju holandsku svinjetinu za Bjelorusiju koja ima zajednički ekonomski carinski prostor sa Rusijom. Zato smo prestali da uvozimo mesne prerađevine iz Crne Gore dozvoljavajući samo uvoz polutki, rekao je Dankvert, dodajući da će, ako se kršenje embarga na proizvode iz Evropske unije nastavi, uvoz iz Crne Gore biti u potpunosti zaustavljen. Zvanična informacija o privremenoj obustavi još uvijek nije stigla u Crnu Goru, a ministar poljoprivrede Petar Ivanović Vučić rekao da se svakako ne radi o preprodaji proizvoda iz Evropske unije.
Nedavno smo imali posjetu Ruske veterinarske uprave sa kojom imamo izvanrednu saradnju, sa kojom smo usaglasili sve što je bilo potrebno da dvije zemlje usaglase kako bi poljoprivredni proizvođači mogli nesmetano da izvoze svoje proizvode. I sastavni dio njihovog izvještaja jeste ukazivanje na nedostatke koji pojedini poljoprivredni proizvođači koji se bave izvozom prerađevina od mesa u ovom momentu ne ispunjavaju da bi mogli da izvoze svoje proizvode na tržište Ruske carinske unije. Sve ovo što se pojavilo u javnosti ne doživljavam na taj način niti kao vid nekog političkog pritiska na Crnu Goru, niti kao sankcije prema Crnoj Gori zbog nečega što Crna Gora nije uradila, nego da je u pitanju jedna sasvim redovna, uobičajena, normalna procedura gdje su možda pojedini ljudi htjeli da malo veći naglasak stave na nešto što im se učinilo ovako pompezno, ali zapravo zaista nije.
Ministar poljoprivrede Petar Ivanović je rekao da tri domaće firme imaju dozvolu za izvoz mesa i prerađevina na rusko tržište, Goranović, Mesopromet i Pantomarket. Sa direktorima prve dvije, Đorđem Goranovićem i Hilmijom Francom, danas nije bilo moguće stupiti u kontakt, a vlasnik treće, Panto Vučurović, nam je rekao da je prije dvije godine firmu Panto Distribucije iznajmio izvjesnoj holandskoj kompaniji. Pošto taj podatak koincidira sa informacijom da se iz Crne Gore reeksportuje holandsko meso, objašnjenje cijelog slučaja smo zatražili od direktora Panto Distribucije Dejana Šuškavčevića.
Radi se o tome da Crna Gora nema sirovinsku bazu da proizvodi da ima primarnu proizvodnju mesa. Mi, dakle, ne sada radimo po onome kako su, pazite, Crna Gora suši isključivo uvozno meso. I mi kada smo dobili dozvolu, naša sirovinska baza je bila Evropska unija. I sada je. Isto kao što je Parmi u Italiji, kao što je bilo kom proizvođač u Evropskoj uniji. Radi se o sljedećem, da sada postoji politički nesporazum između Evropske unije i Ruske federacije i oni ne žele to meso. Oni ako ne žele to meso, mi nemamo šta drugo da im ponudimo. Mi im ne možemo ponuditi meso koje je od svinja koje su rođene u Crnoj Gori, jer mi prosto nemamo i mi smo to njima jasno stavili do znanja. To je politički neki nesporazum između Europe i Rusije i, bože moj, ako oni to ne mogu, mi nemamo to da ponudimo. Mi imamo ovo što imamo i to smo im ponudili. Ako oni to ne žele, mi prosto nećemo sarađivati sa njima i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Košarkaški klub Bosna više ne postoji. Naime, skupština ovog sarajevskog kluba odlučila je da se bivši evropski prvak spoji sa nepoznatim košarkaškim klubom Royal. Epilog je to dugogodišnje borbe da se financijsko, ali i svako drugo stanje u klubu stabilizira. Završen je period svijetle tradicije, bogate prošlosti i imena kojeg je nekoć voljela i poštovala sportska Evropa. Više zna Selma Borečić.
U periodu od nešto više od 30 godina košarkaški klub Bosna sunovratio se od Zvijezda do Trnja. Formalno pravno klub više ne postoji. Privremeno prestaje s radom, a ekipa će se u buduće zvati košarkaški klub Bosna Royal. Nije poznato u kojem će se rangu takmičenja boriti novoosnovani kolektiv, no više nije ni bitno. Slučaj košarkaškog kluba Bosna prije svega brutalno svjedoči o sunovratu ovoga društva, o definitivnom dokidanju sjećanja kako je nekad na ovoj ukletoj katastarskoj čestici bilo nešto od iznimne vrijednosti. Krivaca je mnogo. Krivci su svi, smatra generalni sekretar Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Harun Mahmutović.
Najlakše je iz daljine sjediti, gledati nekoga ako umire i na kraju kad umre konstatovati da je on umro, a ono vi ste imali dobre namjere i volili ste ga. Ja mislim da to nije iskren odnos, nije pošten odnos. Vi prijateljima ili nekome koga volite morate priteći u pomoć i onda možete reći da ste nekoga voli. Ja mislim da to više pokazuje našu mentalitetu, lažnu mentalitetu ili što bi mi rekli ovdje o šupljoj priči nas Bosanaca i Hercegovaca, u ovom slučaju Sarajeva.
A tačno prije 35 godina košarkaški klub Bosna je u francuskom Grenoblu ostvario historijsku pobjedu nad italijanskim Emersonom i popeo se na evropski tron. Trener ove briljantne generacije bio je sad već legendarni Bogdan Boža Tanjević, koji je ogorčen sunovratom BH košarke.
To je samo nastavak nečega što je posljedica ove dramatično teške situacije. To je jedan simbol, nažalost, jedan jako lijepi simbol nekog vremena u kojem se moglo sanjati, zamisliti i uraditi nešto što je izgledalo nemoguće. Dakle, sve je polako iščililo i pretvorilo se u ono što je nagovješteno već mnogo godina unazad.
Godinama je Bosna bila u teškoj finansijskoj dubiozi. Milionska dugovanja samo su se uvećavala. Igrači koji su donosili solidne rezultate otišli su jer Bosna više nije imala novca. Sponzorstva su otkazivana, a računi se gomilali. Prije 4 godine tadašnji direktor kluba Admir Bukva za naš program rekao je da je klub na korak do dna.
Jednostavno, ako ste član bilo kakve partije, možete da se obratite samo na tu stranu, na drugu stranu nema šanse. I mi smo to dobro na svojoj koži osjetili.
4 godine kasnije Bosne više nema. Teško je to prihvatiti djetetu ovog kluba, ali i sinu čovjeka koji je proslavio ime Bosne po Evropi. Danko Delibašić odbija vjerovati da je priča o košarkaškom klubu Bosna okončana.
Od kako znam za sebe, znam i da volim Bosnu. Nekako sama Bosnina istorija i njeni rezultati i ono što predstavlja njen značaj, što nju čini besmrtnom. Ja bih vam da prihvatim tu riječ, ne postoji.
Bješe Bosna prvak čitavog jednog kontinenta, predvodnik generacije sportskih kolektiva koji su sa ovog prostora zakoračili na krov Evrope. Za Bošu Tanjevića to je bio najvažniji događaj u životu.
Imao sam i sreće da imam i drugih velikih rezultata, ali to je apsolutno najveći. To je najljepši, najčudesniji. Mi smo pošli iz druge lige sa grupom mladića i u jednoj laganoj selekciji. Bio je barem pola tima koji je počeo da igra košarku u drugu ligu, koji je došao do osvajanja Kupa šampiona. U jednoj situaciji, ne briljantnoj ekonomskoj, u smislu da je tu bilo para, da ne je postalo uopšte tržište igrača, nije bilo ništa, nego ono što izgradiš kod kuće, to sad ti možeš da ideš napolje.
Sada smatra on, uništeno je sve što je nekoć bilo zajedničko.
Prije svega ne postoji bosansko-hercegovačko društvo, tu postoji tri društva. Tu se ne poštuju nekakvi ljudi koji su ginuli nekad davno. Sve je to posljedica toga. Sad vi hoćete da neko se brine o tradiciji Bosne, pa tamo posle. Ne misle oni na to.
Na veliku se Bosnu ostrvili neki novi ljudi. Vični drugom vremenu i drugačijem načinu mišljenja. Pokazuje to i odnos prema prvoj zvijezdi Bosne, najboljem košarkašu ove države, Mirzi Delibašiću. Tome je još kao dječak svjedočio i Danko Delibašić.
Uvijek se nekako sjetim da i u onim godinama života Mirzinog, jednostavno ljudi koji su bili na nekim pozicijama, funkcijama, nisu apsolutno ni u njegovoj bolesti dolazili kod njega da zatraže neki savjet, a to je ono što nam sad treba.
Ime kluba i dostojanstvo njegovih istinskih poštovalaca zalagani su u zamjenu za političku promociju sportskih i socijalnih marginalaca, ili zašto ne reći i to, megalomana što su karijere sitnih sjecikesa preimenovali u zvučne titule biznismena, oni koji su pustili da Bosna nestane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. A u našim programima možete čuti o jednom novom takozvanom biznisu u Bosni i Hercegovini.
Studentica Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, koja je željela ostati anonimna, na četvrtoj godini studija uz ispite koje je morala polagati, kaže nije imala dovoljno vremena za izradu diplomskog rada. Preko poznanice je saznala za mogućnost da za 100 maraka dobije gotov i uređen rad.
Pa sam ih kontaktirala preko Fejsa i dobila sam broj, onda smo se vidjeli, dogovorili smo dosta studenata. Više seminarske radove radi na takav način, ali isto i diplomske i za
i opširnje u našim idućim emisijama i naravno na internet portalu našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme za podsjećanje na vijesti dana.
Haškom tužilaštvu odobreno da protiv mladića prikupe dokaze i za masovnu grobnicu u Tomašici. Ministar Hodža je za Radio Slobodna Evropa rekao puna normalizacija odnosa sa Srbijom kad Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija. Oproštajni susret Ashton Tači, Brisel će sarađivati sa Novim Balkanom, poručio kosovski premijer. UEFA u utakmici Srbije-Albanija odluku donosi u petak. Tužilaštvu Bosne i Hercegovine ispitano svih 10 osoba uhapšenih u akciji Gibraltar, odluka o pritvoru sjutra. Kanada u stanju pojačane pripravnosti od terorizma nakon ubistva vojnika ispred zgrade parlamenta. Ponovo bombardovani položaj islamske države kod Kobanea. Ukrajina upozorava da bi Rusija mogla ometati parlamentarne izbore u nedjelju, tvrdi premijer Jacenjuk. Moskva demantovala upad u vazdušni prostor Estonije, NATO tvrdi suprotno.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Uz Biljanu Jovičević na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.